Job toko voalohany. Ny amin'ny toetran'ny Job sy ny fizahan'ny toetra azy voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Job no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Ary niteraka fito lahy sy vavy telo izy, ary ny fananany dia ondry aman'oso fito arivo sy rameva telo arivo sy omby arivo sy boriky vavy dimanjato ary mpanompo marobe, ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Ary fanao ny zanany lahy ny nandesina nao fanasana isaky ny andro ny avy izany tranony. Dia naniraka naka ny anabaviny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Ary isaky ny tapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Job ka nanamasina ireny. Ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isan'izy rehetra. Fa hoy Job, fa ndrao efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao ampony. Izany nataon'ny Job mandrakariva. Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia mba hatonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Job mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, motsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Job an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny. Fa hainjiro ange ny tananao ka atendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy e? Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro eo tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no azany jiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah. Ary tamin'ny iray andro dia nihinana sy ny sotro divay tao an-tranony ny zokiny lamatoa, ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisiraka tonga tany amin'ny Job ka nanao hoe, ny ombo ny asa ary ny biriky vavy nandrasana teo anilany dia namely azy tampoka ny sahabeanina ka namabo azy, ary ny ankizy lahy dia nasiany tamin'ny lelatsabatra, ary za dia izaho rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry aman'oso ny ankizy lahy ka nandevona azy, ary iza dia izaho rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny kalidianina nanao telo toko dia niroatany rameva ka nobabony, ary ny ankizy lahy dia nasiany tamin'ny lelatsabatra, ary iza dia izaho rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny zanaka ho lahy sy ny zanaka ho vavy dia nihinana sy ny sotro divay tao an-tranony zokiny lamatoa, ary indro nisy rivo mahery avy tany an'efitra ka namely ny zoro trano efatra, dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra, ary za dia izah rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Dia nitsangana Job ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin'ny tany ka niankohaka, sady nanao hoe, nitanjaka ny nivoahako tany an-kibon'neny ary mitanjaka ny iverenako any. Jehovah ny nanome ary Jehovah ny nanaisotra, isaorana ny eny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Job na nanome tsiny an'Andriamanitra.